Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθινο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες, γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδειούχων του καλοκαιριού, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα τελευταία μέρα του μήνα ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία Ιντών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιακημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Εκενώνεται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας. Καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Υγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από ραφίνα και λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για εκένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3 και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή χτυπάει χ το 112 στο κινητό μας που λέει ναι. ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει, μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή βλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ναι. την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Σκοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στο, ναι, στον οικισμό.
Έχει σπίτι. Φτάσει στο πρώτο σπίτι,
Η φλόγα μας.
Αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί που απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι από την ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
Αεροσκάφη, τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένες ποσότητες νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό, ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην κληρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς. Ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, Γιώργο, αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στις 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει. Ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν τις σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σφινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η πυρκαγιά, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
Ασφαλώς.
Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου. Μια περιοχή Natura, να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη. Δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωής, άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο Ερτ Νιούς και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες, πραγματικά αποκαρδιωτικές.
Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν. Μεγάλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000 και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρη Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φορ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, ναι. Έπεσαν στο καθήκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
Αυτό είναι το πιο τραγικό.
Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 ποιμνιοστάσια, 3 κατοικίες. Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΔΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΔΕ, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΔΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΔΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΔΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που, τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτές οι, να έχουμε αυτές τις εικόνες.
Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο, η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
Καταστροφή, ναι. Ελιές απάνω εκεί, δικές μου, 1000 ελιές. Και αν δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιβαστικά τα παιδιά, μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
Ήμουνα μόνο μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους αρρώστους τους έβανα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα διεπήγες δυνάμεις.
Πάμε στην ανταποκριτήρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοταστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές υλικές ζημιές που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
Ευτυχώς.
Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσκας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, που απλώνεται, να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι. Απειλεί το χωριό η φωτιά χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα τα είδη κάποιες αποστολικές από τη μαζί που έχει κάνει καλή στάβη. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργους με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργους προκειμένου να μπορεί να και όταν χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια δύσκολη με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η απεσταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Σιελόβιστα και κανεί άνεμοι στο νησί τη Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσταση αυτή τη φωτιά, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τι αναζωπηρώσει, οι οποίε είναι συνεχόμενε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο τη κατάσταση, καθώ και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδες, και 3 ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Να ακούσουμε τι μεταδίδει.
Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
Ξαναδείχνουμε λίγο δυνάμεων. Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου και Αλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός, συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ρηπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο του σκαμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ρηπές των ανέμων.
Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο στην Βιωτία με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανεμοί τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες, βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Πνέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά, εκεί προς τα στενά του Καφιρέα, προς τις βορείς Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυσσύρων, εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά 1 μποφόρ περίπου, 1 με 2 μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θυελλώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θυελλώδεις ανέμους έχουμε και στο νομό Αττική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι ελόβες βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θυελώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά επιρροτικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 η ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα υγεία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται στα 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτένιο μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα, μέσα από το ertheco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιούζερ 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρέα Γεωργίου και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο, εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων, ωστόσο περιμένουμε, εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε 6 ώρες. Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, πιστεύω.
Το βράδυ.
Ναι. Θα γνωρίζουμε με σιγουριά.
Μάλιστα.
Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή, όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας, να υπάρχει μια συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρωνικός στους νέους, προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιαννακοπούλου.
Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, η σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι εδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα. Από τα δύο διαμαλγάρων, ακούμε τον Τίμο Φακαλίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδος συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην ενδοχώρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την εθνική οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ενώ με δυνατότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδώς βρίσκονται οι αρχές, επιποδώς βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη, έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για να αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχείας Αττικής.
Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις περίπου γύρω στους 80-90.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την επήρεια είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την επήρεια ενωπνεύματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την επήρεια ενωπνεύματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, έτσι. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την επήρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την επήρεια ενωπνεύματος και έχουν υποκρίσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από την εικόνα στους δρόμους, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρυθμίση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
Σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά φορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησαμε πολλά νέα παιδιά στις περιοχές και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο το πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτιπλασιάζει. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Θα προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
Λοιπόν, πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθεια, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Ραλού, η απόφαση αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. περιόδου, με συγχωρείτε, και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες σε μια στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να, ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε, ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
Ραλό Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γογό.
Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων, Γρηγόρη, διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών, στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα, στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως, Γρηγόρη, παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αύξηση 13%, ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση, υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκησης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους, το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
Ακριβώς, εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντων του όπι να σας δείξω.
Είναι δύσκολες
είναι
οι συνθήκες.
Είναι από αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω, αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όβη. Σας δείχνω ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
Ναι.
Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτή. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την Ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο Ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι Ισπανικό έδαφος, είναι δύο Ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που πήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο θύλακα της Θέουτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον, στη θέση της Ιταλίας ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη.
Γιατί τώρα, βέβαια.
Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες, ανέφερε η ίδια ανάρτηση που σχολίαζε για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ότι τα χρέη του σημειώνουν νέο άλμα. Το Πασόκ δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη, σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη για τα δανεικά και τις χρηματοδοτήσεις ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Το πρωί, μάλιστα πριν από λίγες ώρες, είχαμε παρέμβαση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε. Θα έβαζε ένα τίτλο «Καυγάς για τον πάπλωμα» ή «Για τα δανεικά και αγύριστα». Mm-hmm. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψεις Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει mm-hmm. από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του mm-hmm. κόμματος του κ. Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης, mm-hmm. που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το, για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 ναι. Εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Ναι. Γιατί, για να μην είμαι χλακιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να φέρει λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, είχαν υποσχεθεί τα 40, 41, 45, 43.
Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 ναι, αρχές τώρα. Ναι.
Λοιπόν, με βάση τον νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο ότι θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες και μετά επόμενες εκλογές.
Έτσι ναι.
δημιουργήθηκαν mm-hmm. αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαίου, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτήν την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογίαν, όχι κατά απόλυτον αριθμό, να δανειστεί περισσότερα πάλι με, τον ίδιο, με το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί
μηδέν επί Πασόκ, προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια mm-hmm. δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή mm-hmm. η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι δίκαιο, πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια στις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα. Και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
κυβέρνηση. Με το τρίτο μνημόνιο.
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν απομείνωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
Νότι, στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, πάμε πριν κλείσεις να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκους. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ
δανεισμό.
Κουνάει
το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ναι, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια, ναι, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, ναι, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
Πασόκ και
της Ελλάς, ναι. Με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς, και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβηστούν, μάλιστα, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία συζητάμε.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ρίνιους Ρέντε 105,8 και στην εκπομπή Είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να τον ακούσουμε.
Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, και κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης περκαιρών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς να το ρωτείτε, το απαντήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει, συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση, αλλά έχει και φυλές, κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη, ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
Αθλητικό δελτίο.
Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τι άλλο γεννώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, πολύ πιο εύκολα, με ηγέτη τον Super Duper, θα μου κρατεί εκφράσει Κωνσταντέλια, που πέτυχε 2 γκολ και ρίσε 2-0 την Δυναμό. Και τώρα θα τον πείσει τη Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε φουλ αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιακμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.